Halos kalahati ng lakas paggawa sa Australia ay binubuo ng mga kababaihan. Ngunit, ikatlong bahagi lamang ang nasa tinatawag na managerial role. Mas maliit ng 19% ang kanilang mga sahod kung ihahambing sa kalalakihan nasa kaparehong pwesto sa trabaho. 22% lamang ng direktor sa ASX, Australian Securities Exchange Top 200, ang babae. Napag-alaman ng mga mananaliksik mula La Trobe University sa Melbourne na ang kumpanyang may mga kababaihan sa kani-kanilang mga board ay kumikita ng mas malaki. Si Emma Isaacs ay isang Australian entrepreneur at founder ng Business Chicks, isang organisasyong sumusuporta sa mga kababaihang nasa sektor ng pamumuhunan.
We all know that if we bring more women to the table, that the economics shifts and the dynamics of workplaces change. So you see more diverse opinions and there's a direct impact on the bottom line for these organizations who are promoting women.
Ipinalam ng pamahalang federal ang mga balak nitong suriing muli ang tinatag na gender diversity targets. Sinabi ni Michaela Cash, ang pang-federal na ministro para kababaihan, layunin ng pamahalang itaas ang representasyon ng mga kababaihan sa mga government board mula 40% sa 50%.
It is of course vital that the government demonstrates best practice on gender balance on boards and we need to lead by example.
Sinabi ni Olivia Ruello, nanunungkulang CEO sa Australia ng Business Chicks, ngayon ang tamang panahon upang itigil ng pagtalakay sa mga sinasabing target at sa halipay magsagawa ng mga hakbang at kumilos.
That means setting targets, and I don't mean targets of 20 or 30%. I mean targets of 50%, because it needs to be reflective of the women that work in their organization and the women in our country, you know, in the country. We're half the population.
Sinabi ni Olivia Ruello, maraming mga kababaihang Australianong naghahanap ng tinatag na flexibility. Marami ang nagtatayo ng sariling negosyo upang makamta ng flexibility na ito. 2 beses ang dami ng mga kababayan sa Australia ang nagsisimula ng sarili nilang mga negosyo kung ihahambing sa antas ng mga kalalakihan. 34% ng mga kumpanya sa Australia ay pinapatakbo ng mga babaeng negosyante. Si Joe Burston ay ang founder ng Rare Birds, isang organisasyong sumusuporta sa mga babaeng entrepreneurs. Naniniwala siya na mahalagang makabuo ng tamang pananaw, kultura at kapaligiran upang mapangalagaan ang mga natatanging talino para sa hinaharap.
Generation Y role models in Australia, now they're doing business a lot differently. They're seeing the world as a global marketplace. They're using technology to enable the growth and the scalability of their businesses. But essentially the DNA of all of those women are the same, and that's around, you know, the sense of tenacity and the sense of resilience and the sense of never ever giving up.
Isa sa mga kabilang sa tinatawag na susunod na saling lahi, si Stephanie Lorenzo mula Sydney. Kanyang binuo ang Project Futures, isang kawang gawa o charity na lumilikom ng pera para sa mga biktima ng sex trafficking sa Cambodia. Kanyang binuo ito noong siya ay 22 taong gulang pa lamang.
It is necessary to surround yourself with positivity. It's necessary to surround yourself with those people that support you and want you to just grow and do better as opposed to people that hold you back.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.